Qalampirdanga boramiz. Bugun 8-dekabr kuni ertalab ob-havo sharoiti tufayli ko'rishning yomonlashishi Urganch, Nukus va Navoiy aeroportlari faoliyatiga ta'sir qildi. Toshkentdan uchayotgan Highway 051 reysi Urganch aeroportiga soat 8:20 da qo'nishi kerak edi. Biroq aeroportdagi qalin tuman tufayli reys qoldirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, samolyot poytaxtdan soat 11:00 da havoga ko'tarilib, Urganchga 12:10 da yetib kelishi kutilmoqda. Shuningdek, Toshkent-Nukus yo'nalishi bo'yicha Highway 051 reysi kechiktirilishiga tuman sabab bo'ldi. Samolyot Toshkentdan soat 7:30 da parvoz qilishi kerak edi, ammo noqulay ob-havo sharoiti tufayli parvoz dastlabki ma'lumotlarga ko'ra soat 10:30 da qoldirildi. Navoiy aeroporti ham quyuq tuman qoplab, ko'rish masofasi 300-350 metrgacha qisqargan. Eslatib o'tamiz, kecha 7-dekabr kuni ham tuman tufayli bir qancha mahalliy va xalqaro reyslar kechiktirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.